es neesmu noslēdz līgumu un negrasos viņu noslēgt līdz pat pēdējiem. Mēs esam noskaņot diezgan karēvīgi cīnīties.
Čiekurkalna attīstības biedrības vadītājs Kaspars Spunde vērtē, ka bez pašvaldības radītās monopola situācijas sadārdzinātie atkrituma apsaimniekošanas līgumi ar jauno operatoru Tīrīga ir nepieņemami vairāku iemeslu dēļ.
Pirmkārt, tas ir cenu kāpums. Protams, atkarībā no tā, kāda līguma ir bijuši iepriekš noslēgta ar kuru no kompānijām, bet minimums tie 40%, kas jau ir ļoti daudz, tas ir ārkārtīgs cenu kāpums. Otra lieta, slēptā veidā, vismaz privātmā īpašniekiem, tiek piedāvāts tagad šķirot atkritumus par maksu. Ja iepriekš šķirošana bija bez maksas, tad tagad ir jāmaksā par konteineru. Šobrīd tā sistēma darbojas tā, ka pie vairākām daudzdzīvokļu ēkām bija novietot atkritumu šķirošanas konteineri. Un tā kā atkritumu šķirošana ir bez maksas, tad arī māju iedzīvotājiem nav iebildumu, kad kāds, nu, piemēram, es savā privātmājā maz īsti nevaru pasūtīt šo te šķirotu atkritumu savākšanu. Tad attiecīgi es ar savām, nezinu, tur stikla vai plasmas pudelēm ar maisiņu reizi nedēļā aizēju un iemetēju iekšā attiecīgajā šķirotu atkritumu konteinerā. Un kas ir svarīgi, runājot par daudzdzīvokļu māju īpašniekiem, sevišķi tos, kurus apkalpo Rīgas nama pārvaldnieks, daudzi nenojoši, ka de facto viņi jau ir parakstījuši līgumu. Viņiem oktobrī vienkārši pienāks rēķins ar lielāku paaugstināto tarifu. Visu.
Savukārt Dārziņu apkaimes iedzīvotāju pārstāvis Igors Roms izceļ jaunajos apsaimniekošanas līgumos mainīto minimālo atkritumu konteineru izvešanas biežumu. Turklāt iedzīvotāji bažījas par pēkšņām cenu izmaiņām nākotnē monopola apstākļos.
Protams, cilvēki bažojas un arī iepriekšējā pieredze, kad bija 14. Gada, kad toreiz jauns uzņēmums Klīners piedāvāja slēgt līgumus. Un pierunāju noslēdzam, mēs toreiz panāsam 33% Dārziņos noslēdz līgumus, kas bija tajā laikā diezgan liels rezultāts. Un pēc mēneša mums palūnēja visiem maksu. Līdz ar to, protams, ka cilvēki neuzticas. Šeit līgumā ir 3.37, kur arī viņi var lieliski palūnāt cenu, nedaudz iepriekš paziņojot, bet principā var cenu. Un mēs pārliecināti, ka cena būs pacelta, jo tipveida izvešanai mums nav pacelta šobrīd cena.
Tad, principā, tā, pagaidām pēc līguma izsās tev samaksātu pat, kā līdz šī
jā, maksāja. Izņemot atcelta vienreiz izvešana. Tas nozīmē cilvēkiem, kuriem, piemēram, tā jau šodien, piemēram, pustukšs konteiners. Un viņiem, nu, noteikti, ja, reizi, ja viņi, nu, viņi izveduši līdz šim vienreiz mēnesi, un tagad viņiem būs jāizved divas reizes mēnesi, tad, nu, tad viņi maksās par tukšu konteineru.
Arī Āgenskalna apkaimē iedzīvotāji atturīgi slēdzot par 40% sadārdzinātos līgumus ar atkritumu apsaimniekotāju Tīrīga, jo vēlas sagaidīt konkurences padomes lēmumu ierosinātajā pārkāpuma lietā par šo jautājumu. Turpina apkaimes pārstāvis Otto Ozols.
Sadārdzinājums var veidoties, bet ja tas ir godīgs sadārdzinājums, jo šobrīd vienkārši pasaka, mēs pirksim 90 mašīnas, mums būs miskastu konteineri, un uzreiz to pieliek rēķinos klāt. Nevis kā normālā biznesā, ja uzņēmums attīstās, viņš sniedz kvalitīvu pakalpojumu, ņem kredītu, aizņēmumu un attīstās ilgtermiņā, arī konkurējot ar citiem uzņēmumiem. Bet šajā veidā, šajā brīdī tiek izveidots pilsētā monopols un pateikt, ka mēs pirksim jaunas mašīnas, jaunas atkrituma urnas un par to visu maksā uzreiz iedzīvotāji. Sadārdzinājums ar šobrīd un arī 20 gadu periodā, kas būs priekšu, neviens nesola, ka cena paliks mazāka. Tas tā ir vesela, īstenībā vesela cilvēku paudze, kura vienkārši varēs dzīvot ar šādu izveidotu sistēmu.
Apkaimju biedrības iedzīvotājus aicina neslēgt jaunos līgumus par atkritumu apsaimniekošanu. Tikmēr operātora Tīrīga vadītājs Guntars Lebicis norāda, ka iedzīvotāju un juridisku personu aktivitāte līgumu slēgšanā pat laban ir augsta.
Faktiski noslēgt līgumu ar namu apsaimniekotājiem daudziem, lielākiem namu apsaimniekotājiem daudziem. Mēs šobrīd esam tādā, nu, tādā tehniskā sarunu līgumu saskaņošanas fāzē. Tāpat arī privātmā iedzīvotājiem šī aktivitāte palielinās. Pirmkārt jāsaka, ka sadārdzinājums nav 40% vidējais svērtais sadārdzinājums arī pēc mūsu aprēķiniem par kubikmetru. Atkatumu izvešanas nešķirotu varētu būt ap 10%. Tad runājot par atkritumu apsaimniekošanas mākslu, tā nu, jau laikam jāsaka pēdējos 10 gadus ir palielinājusies tieši šī dabas resursu nodokļa ietekmē, jo tas katru gadu palielinās un ir būtiska daļa no atkritumu apsaimniekošanas tarifu, līdz ar ko neizbēgami maksa pakāpeniski aug. Un tieši tādēļ ir nepieciešams pilnveidot un radīt šo dalīto atkritumu savākšanas infrastruktūru, jo šķiroto atkritumu izvešana ir pilnīgi bez maksas, un tas ir veids, kā var faktiski samazināt ikmēnešu mākslu par atkritumu apsaimniekošanu.
Latvijas namu pārvaldītāju un apsaimniekotāju asociācijas vadītājs Ģirts Beikmanis gan apstiprina, ka arī namu pārvaldītājiem ir daudz neskaidrību ar līgumu slēgšanu un novēloto konkurences padomes lēmumu.
Ir biedri, kuri pagaidām iepauzē un nenoslēdz šo līgumu, bet ir biedri, kuri arī, es zinu, kad laikam sāk slēgt šos līgumus. Un jo vienkārši viņi baidās par to, ka, nu, ja netiks atkritumu izvest, tad būs vēl sliktāk. Loģiski būtu, ka, ja viens atkritumu apsaimniekotājs pakalpojumam vajadzētu palikt lētākam, tas tikai loģiski. Bet šobrīd tiek runāts vairāk, kad šis pakalpojuma sadarbinājums ir saistīts ar jaunām prasībām pret atkritumu apsaimniekotāju. Tad, protams, gan klienti, gan arī mēs kā pārvaldnieki, gaidām, lai tad realizētos šī sistēmas sakārtošana.
Rīgas apsaimniekotāju alianse, kas apvieno iedzīvotājus dažādos pilsētas rajonos, gatavo arī publisku vēstuli ar iebildumiem pret jauno atkritumu apsaimniekošanas sistēmu. Visi fizisko un juridisko personu noslēgtie līgumi ar pašreizējiem sadzīves atkritumu apsaimniekotājiem Rīgā zaudēs spēku 15. septembrī. Sinti Ambot, Latvijas radio.